Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson xohishlarining chek-chegarasi yo'q. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Har bir inson salbiy sifatlardan benasib emas. Hamma salbiy sifatlar ham insonni xunuk ko'rsatadi. Ammo ular orasidagi tamagirlik va ochko'zlik yaqqol ko'zga tashlanadigan sifatlardan biridir. Hatto Xudovand ham tamagir va ochko'z kishini yoqtirmaydi. Ochko'zlik nimalarda ko'rinadi? Birinchi navbatda boylikka ruju qo'yish, ko'z to'ymasligi hamda yaxshi ko'ringan narsalardan ko'p va yana ko'p xohlash. Bunday kishi jamiyatda aniq ko'zga ko'rinib, boshqalardan ajralib qoladi. Xudovand kalomida shunday yozilgan: Boylikka intilganlar vasvasa tuzog'iga ilinadilar. Insonlarni baloyu halokatga yo'liqtiruvchi ko'p bema'ni va zararli havaslar qurboni bo'ladilar.
Chindan ham shunday. Boylikka intilganlar ko'proq pul topish ilinjida oilasi, qondoshlari, do'sti va yaqinlarini ham o'ylamay, ularning yuziga oyoq qo'yishi mumkin. Boylikka intilganlar har qanday pul topishi mumkin bo'lgan yo'llardan yurib, oxir-oqibat o'zlarini halokatga yetaklaydilar. Ochko'zlik Xudovandning dushmani, chunki kalom shunday deydi. Har turli yomonlikning tomiri pulparastlikdir. Ba'zilar boylikka ruju qo'yib, iymondan qaytdilar va o'zlarini ko'pgina azoblarga duchor qildilar. Pulga o'chlik va ochko'zlikni insoniylik va birovlar mulkiga ko'z olaytirmaslik kabi chiroyli xislatlar yo'q qila oladi. Ammo insonda o'shanday xislatlar bo'lmasa-chi? Unda bunday odamning taqdiri oldindan ma'lum.
Muqaddas kalomda shunday pulga o'ch, ochko'z odamlardan biri haqida yozilgan. Uning ismi Akan. U Muso payg'ambardan keyin Isroil xalqiga Yoshua yetakchilik qilgan paytda yashagan. Yoshua Bobilliklar yurtiga hujum qilganida Akanning ochko'zligi tutib, Xudovand amrini buzdi. Xudovand hujum qilgan yerlardan hech narsa olmaslikni buyurgan edi. Biroq Akanning ko'zini boylik ko'r qilib, o'z xalqiga zarar keltirdi. Akan o'zi qilgan ishi haqida shunday dedi: "Bu rost. Men Xudovandga qarshi gunoh qildim. Men Bobilliklarning chiroyli choponini, 200 tanga kumush va oltinni ko'rgach, ularni olib o'z chodirimga yashirib qo'ydim." Bu ochko'zligi bilan Akan o'z xalqi orasidan yuzlab kishilarning o'lishiga sabab bo'ldi.
O'zi ham jazodan quruq qolgani yo'q. Xudoning buyrug'iga ko'ra bunday odamni oilasi va chorvasi bilan birga o'rtaga chiqarib, toshbo'ron qilishgan. Uni shunday qilishdi ham. Xalq ularni toshbo'ron qilib bo'lgach, jasadlarini yoqib, ustiga toshlar uyib qo'yishdi. O'sha joy qadimda Akor, ya'ni tashvish deb nomlangan. Demak, ko'rib turibsizki, ochko'zlik insonga faqat tashvish keltiradi. Balki 1-2 marta qilingan ochko'zligingiz hech qanday salbiy oqibat keltirmagandir. Biroq sizni ishontirib aytamizki, ochko'zlikning to'lovi juda og'ir kechadi. Iso Masihning shogirdi Yahuda ham ochko'zligi ustoziga bo'lgan mehridan ustun kelib, uni 30 kumush tangaga sotgandi. Keyin esa qilgan ishidan pushaymon bo'lib, o'zini osib o'ldirdi. Ochko'zlik tufayli keladigan pushaymonlik hech biringizga nasib etmasin.